Паїщона Нажору.
Так, четвертик з ютрай разом задняга в місяці.
Важкі посипнажі.
Найбільші мецошульці.
Я не вісте.
Антихерої.
Черне овце.
Сліпі камермани.
Точні асисти.
Розігране нюне.
То са згоди, які їх пише жулєнє.
З великими черками.
Ніко-ніко.
Гао-я.
Ніко-ніко.
Гао-я.
Ніко-ніко.
Dobro jutro in prav lep pozdrav v še enem mešanem nažaru, oziroma v jutranjih pogovorih, v katerem bomo danes, mogoče malce bolj nakratko, gostili astrofizika doktorja Tomaža Cvitarja iz Fakultete za matematiko in fiziko. Pozdravljeni, doktor Cvitar.
Lep pozdrav, gospod Cvitar, se slišimo.
Se slišimo, dobro dan.
Mi še povemo, da se dr. Cvitar javlja iz fakultete, ki je ravno kar končal z enim zagovorom diplome. A poveste, na katero temo je ta diploma šla?
Ja, seveda z veseljem. Se pravi, kolega Grega Travan je ravno kar diplomiral in sicer se je ukvarjal z analizo podatkov enega velikega pregleda neba z imenom RAVE, to bodo seveda poslušalci videli, kaj pomeni, no v tem primeru pač ne pomeni to, kar počnemo v petek zvečer, ampak je to Radio Velocity Experiment, velik projekt mednarodni v Avstraliji in je pač analiziral o kemiji, o gibanju zvezd, korelacije med tem in podobne stvari, zanimivi rezultati vsekakor.
No, a lahko kakšnega od teh rezultatov, ker so tako zanimivi, tudi delite z nami?
Seveda, ja. Recimo, no, zabavna stvar se mi vedno zdi to, da seveda poslušalci bodo vedeli, da vesolje je dokaj staro, se pravi svojih skoraj da 14 milijard let, no, ampak tudi naše sonce ni od muh, ima skoraj da 5 milijard let in so pa zvezde, ki so še starejše v naši okolici. Kar pomeni, v naši okolici obstajajo tudi zvezde, ki so skoraj da toliko stare kot vesolje. In kar je zanimivo je, da pravzaprav v svojih recimo atmosferah, v svoji kemiji, se pravi zastopenosti kemičnih elementov, nosijo seveda tako sestavo, tako mešanico, kot je takrat pa prisotna v tem lokalnem delu vesolja. In na ta način so pravzaprav neke sorte, rečemo, priče preteklosti, se pravi, kar pomeni, lahko govorimo o neke sorte galaktični arheologiji, na en stran lahko gledaš svoje okolice zvezde, ki so tukaj skoraj da od začetka vesolja, na drugi strani pa lahko gledaš seveda zelo daleč in vidiš zelo oddaljene galaksije, kjer je pa zdaj svetloba od tam potovala skoraj toliko, kot je vesolje staro. Tako da dva različna pristopa, isti cilj pravzaprav pogruntati, kako natanko so se vsi kemični elementi, kako so nastali ti kemični elementi, vodik pa helij, kot bojo spet poslušalci vedeli, je v glavnem že od začetka. Helij delamo v zvezdah, vse, kar je težje od helija, pa seveda tudi mi dva smo pa najnasnov nekako nastala v zvezdi, v kakšni zvezdni eksploziji in tako naprej. In te stvari je zabavno gledati, se pravi, kako se zvezde gibljajo, kakšna je njihova kemija, stvari, ki so pravzaprav precej težke za zmer, tehnologija pa to zadnja leta nekako omogoča.
No, to je kar težko videti, moraš imeti kar veliko znanja, da lahko kaj tazga opazuješ, ampak jutri za tiste, ki ne bodo rejvali, se bo pa dal tudi iz, na Golovcu, na našem observatoriju, ogledati nebo z zimski solsticije, a bo letos kaj posebnega, kaj se bo dalo videti, kaj bodo gledalci lahko opazovali na nočnem nebu?
Ja, no. Pa komentarja najprej za štart, se pravi, prvo je, da se kot kaže nismo najbolje zmenili z meteorologi, oni seveda niso krivi, ampak jutar dejansko ne kaže, da bi bilo jasno vreme, se pravi, zelo verjetno bo imeli eno oblačno vreme, zdaj ima v Ljubljani meglo, jutar mogoče tukaj pr žabarih ne bo take megle, ampak vsemo na vkljub lepega vremena najbrž tokrat ne bo. Je pa res, da seveda kakšen naslednji dan, pa potem se toplo oblečte, pa pejte zvečer ven in boste videli lušne stvari, se pravi, če se pogovarjamo konkretno o tem, kaj je na nebu. Luna je zdaj nekako v prvem krajcu, se pravi zvečer ob šestih lepo na nebu. Potem kmalu, malo bolj vzhodno od Lune, se lepo vidi Jupiter in z vsakim manjšim binoklom bi se videli njegove Lune. Se pravi, to je siguren zanimiv pogled v tem mesecu. Potem prije pa počas Orion, najbrž eno najlepših ozvezdij na našem koncu neba in seveda Siri malo pod njim. Šele tam nekje prav proti jutru pride pa Saturn pa Venera. Tako da je nekaj za pogledat. Zdaj, kar se tiče konkretno jutr, ja, zanimanje je precejšno, se pravi na nek način, da temu tako rečem, smo polni, imamo nam sistem brezplačnih, se pravi nič ne plačate, vendar kljub samo kart, se pravi, da ni prevelike gneče, si zagotovite svojo vstopnico in pač tokrat ste, če jo še nimate, zamudili, ampak ja, sej pride naslednji letni čas, že 19. marca bomo očitno šli v pomlad in takrat seveda bo naslednja možnost in tako naprej ob vsaki menjavi letnega časa.
Lahko se kar pohvalite, prej ste rekel, da so v 3 urah praktično po noči že pošle vse vstopnice.
Ja, mi smo, nas je presenetila zgodba, se pravi, rekli smo pač 2 tedna prej odpremo, rečemo to brezplačno listo, na katero se lahko upišeš. Kolega je to odprl, mande tam nekaj po polnoči in ko je zjutraj vstal, je presenečen pogrunto, da pravzaprav ni ničesar več, ne, da je vse šlo v parih urah sredi noči. Se pravi, ljudje to očitno kar čuvajo, pa smo se še kakšno skupino probali dodati, ampak pač observatorij ima omejeno kapaciteto, tako da v prihodnje bomo verjetno morali paziti na to, da bomo to naredili sredi dneva ali kaj podobnega, tako da ne bodo samo nočni tiči prišli lahko do teh vstopnic.
Samo še eno vprašanje, zakaj je možno, mislim o tem oziru dogodka v observatoriju, zakaj je možno vendarle zvezde gledati zgolj 4-krat na leto?
Nekako mora človek imeti neko, rečemo, mero, da bi prav vsak mesec imel dan odprtih vrat, ker to delamo popolnoma volontersko in ker je to tam skupina ene 12-15 ljudi, ki pač z različnimi postajami in možnostmi ogleda poskrbi za obiskovalce, bi bilo tega nekako preveč. Ne? Na drugi strani enkrat na leto je premalo in krasno, pa imamo 4-krat na leto, se pravi 4-krat na leto se letni časi zamenjajo, izgovor je dober in rečemo pa ne bo takrat. Ne?
No, ampak moramo vas pa vsem pohvaliti, da tisto, mislim, da je bilo kakaj 2 leti nazaj, ko je bilo razglašeno leto astronomije, da ste pa takrat enkrat mesečno, mislim, da organizirali te oglede.
Ja, takrat pa, nedvomno, takrat je bilo še veliko drugih aktivnosti, se pravi, takrat je celo leto potekalo, takrat je bilo pravzaprav celo več 100 prireditev, dobesedno enem letu, čist neverjetno. Te kolegica Andreja Gombac in Uroš Kostic so glavnem skrbeli tukaj za organizacijo, ostali smo pomagali. Tudi recimo bilo je javno opazovanje v Tivoliju ljubljanskem in ne boste verjeli, poleg kakšnega predsednika je prišel takrat tudi množica blizu 3000 ljudi to gledati in skratka društva so seveda, astronomska društva pomagala, da so ljudje morda prvič v življenju pogledali skozi malo boljši daljnogled oziroma teleskop. Tako da zanimanje je, dejansko Slovenci ne gledamo v tla, Slovenci smo vedoželjni, želimo stvari videti od otrok do upokojencev, dobesedno vse mogoče, ljudi to zanima. In mislim, da je to razveseljujoče, ker seveda razumeti, pa seveda pri tem tudi malo, magari estetsko uživati, se mi zdi, da je ta prav način razmišljanja o tem. In na nek način vesolje zna biti zanimivo in lepo za opazovati, to je en vidik. Drug vidik pa vedno več ljudi pogruntava, da pravzaprav se pa marsikaj da razumeti in da to ni tako zelo komplicirano. Fizika na nek način velja povsod in marsikaj se da razumeti tudi brez komplicirane matematike, ampak samo 4 računskimi operacijami. Tako da biti morate pravzaprav, kako bi rekel, ne zavrti, ne misli, da samo za vašo službo ste sposobni razmišljati, tudi v prostem času ste in boste lahko marsikaj razumeli. In vedno več ljudi pravzaprav prihaja do tega spoznanja, kar se mi zdi, da je krasno, se pravi, da razmišljamo o svetu okrog nas.
Pravite, da se da tudi preko opazovanja zvezd marsikaj razumeti, pa nam lahko mogoče ponudite kakšno izmed zadnjih presumljivih odkritij, ki prispevajo k razumevanju v bistvu našega kozmosa, če se tako izrazimo.
Te stvari je veliko. Ne? Se pravi, recimo, če greva najprej na nek tak širši, na en stran splošno kulturni, na drug stran poznanstveni nivo, če bi hotel izpostaviti, na primer, 2 spoznanje, ki sta tukaj le v zadnjih, rečva, 15 letih, ne? Potem je mogoče ena stvar, kar sem že prej omenil, vesolje je staro slabi 14 milijard let, 13.7 je ta številka, plus minus tam 0.2, se pravi zelo natančno, pravzaprav relativno gledano vemo, pred kolikim časom je nastalo to naše vesolje. To se mi zdi, da je pomembna, rečemo, pomembna novica v tem smislu, da vesolje kot celoto in njegov razvoj zdaj razumemo popolnoma drugače kot 20 ali 30 let nazaj, ko je bilo vse precej negotovo. Tako da to je ena stvar, ki se je zgodila v teh letih. Ta druga stvar, ki pa mogoče lahko izpostavlja, je pa To, da ima Sonce planete, seveda vemo od nekdaj, ali pa kako ti planeti krožijo že v času Galileja naprej, medtem ko da imajo pa druge zvezde planete in da so ti planeti lahko tudi precej blizu ali pa celo zelo, zelo podobni Zemlji. To je pa stvar, ki se jo ve nekako od leta 95 naprej, zdaj teh planetov se že bliža številki 1000, število potrjenih planetov okrog drugih zvezd. Tako da to je nekako, rečemo, splošno kulturno za pogled na svet, po mojem, zopet pomembna stvar. Končno vse civilizacije so si prizadevale na nek način razumeti mesto človeštva in s časoma spoznavamo, da ja, včasih se je moralo vse okrog nas vrteti ali pa evropske civilizacije, zdaj pa spoznavamo, da morda vsaj v smislu okolja smo nekako zelo, zelo povprečni. Ne? Na drug stran pa seveda, če greva pa bolj v take, kako bi rekel, zanimivosti, recimo zanimiva novica je bila septembra meseca, ko so odkrili nov komet, ki se nam bliža, ki, prosim, brez panike nas bo zanesljivo zgrešil za svojih tam nekaj okrog 50 milijonov kilometrov, se pravi nobene panike, ampak šel bo pa tako blizu Sonca, da bo lahko v decembru naslednjo leto v bistvu ne sem videl s prostim očesom, ampak morda celo konkuriral Luni. Ne? Se pravi, to je malo negotovo, zato ker ne vemo, kaj se bo zgodilo, ker bo šel točno ob Soncu, dobesedno skoraj da nad njegovo površino čist, lahko da bo razpadel in potem predstava ne bo tako zanimiva, ampak ja, a ni vznemirljivo, da pravzaprav človek ve, da leta 2013 prinese enega ali dva zelo lepa in z naših krajev lepo opazljiva kometa. Te stvari se da lepo zračunati, ni nobenih negotovosti v smislu, kje in kako bodo šli in kdaj se jih bo dal videti, ampak seveda vznemirjenje, koliko bojo svetli, to je pa malo teži pri takih kepah ledu naprej predvideti, tako da ostaja še, rečemo, zanimanje, vsega ne vemo.
No, vedno bolj pa spoznavamo tudi Sonce, baje to tudi deluje po nekih ciklih 10-12 letnih in veliki bilo govoric, da bo zdaj ravno v tem obdobju spet na svoji nivoju najvišje jakosti, pa dozdajšnje meritve tega ne kažejo. Lahko vi razložite, kaj točno se dogaja zdaj s Soncem?
Ja, Sonce ima nekako vsakih 11 let, vidimo maksimum aktivnosti. Zdaj ni čist strikten cikl, da bi bilo 11.0 in bi upal to na mesec napovedati, ampak v povprečju gre stvar tako. Kar pomeni tam nekje v letu 2013, morda leta 2014, bo Sonce, kar se tiče zadnjih let, najbolj aktivno. Trenutno dejansko ni ta, rečemo, aktivnost kaj zelo izjemnega, je pa nekako znotraj povprečji zadnjih 100 let nič prav posebnega, Sonce je aktivno, nedvomno, lahko, da bomo imeli v naslednjem letu kakšne malo večje, kot je običajno za ta obdobje večje aktivnosti, kakšne tako zvane sončne nevihte, ta stvar v naših krajih pravzaprav pomeni eno samo stvar in to je, da če boste šli recimo na mesto na mreži, ki se mu reče www.spaceweather.com, boste tam recimo videli med drugim tudi poročila o severnih sijih in možno je, da bo v naslednjem letu kakšen severnih sijov viden tudi Slovenije. Seveda v Slovenijo morate vedeti, da severni sij pomeni, da vidite nekoliko rdeče žarenje neba, ni pa tukaj nekih zelenih zaves in kaj podobnega, kar boste videli, ki je v kakšni Skandinaviji. Ne? Tako da je treba biti mečka seveda rečemo realno pričakovanih, vendar zanimivo, ne, sred noči lahko dejansko ne bo žari nič nevarnega, vendar lepega za moje pojme in tukaj imamo nekaj šans v naslednjem letu. Drugač pa, kot rečeno, ta cikl je precej običajen, recimo, pač te stvari na Zemljo danes nimajo kakšnega večjega vpliva, tudi razni daljnovodi, električni in tako naprej, te stvari zdaj znajo poštimati, tako da ni nobenih težav, niti v kakšni severni Kanadi reč. No, ampak recimo, smo pa pri enem satelitu Gaja Evropske vesoljske agencije, ki bo štartil tam septembra, oktobra, naslednje leto, ja, in pač je treba računati na to, da bo delal v pogojih največje sončeve aktivnosti in bo zato tako zvana škoda zaradi pač trkov nabitih delcev, recimo elektronov, protonov ob detektorje satelita, to bo treba kontrolirati in pač paziti, da se ne bo stvar pokvarila. Ampak to je čisto tehnološka stvar, ki tehniki vedo, kako temu strešti, je pa seveda na drug stran vedno mečkano nervoze, ne, se pravi, a dejansko ne boste imeli težav, ker ti težave bi bile lahko pač nerodne, misija bi lahko imela slabše rezultate, kot pričakujemo. Ampak, kot rečem, stvar je v principu popolnoma normalna in nič posebnega se soncem ne dogaja. Je pa res, da prejšnji cikl je bil pa nekako tak, da se je sonce kar ven metalo. Ne? Skratka je precej bilo enih izbruhov, precej, rečemo, teh dobrih 10 let nazaj, precej rečemo, velikih teh sončnih neviht, ki so nekako bile med največjimi v zadnjih 100 letih, skratka spet na sonče v iskali nič posebenega, ampak za nas zemljane, ki zmeri iščemo neke ekstreme, pa ajde, naprimer, da je bilo nekaj malo več kot običajno. Ampak med tem se je sonce čisto mirilo, bilo nekaj časa na dopustu, zdaj pa zopet ratuje aktivno. Tako da mislim, da nič zelo posebnega, pričakovano, podrobnosti pa seveda je treba včasih opazovati, se ne da vnaprej izračuna čisto vsake, rečemo, pulza sonca mir, tako natančno vnaprej. Ne?
Doktor Cvitar, mogoče vprašanje, ki se mehen dotika smeri, v katero ne bi radi zašli, ampak vseeno. Doktor Ivan Kos iz Biotehniške fakultete je v enem od preteklih intervjujev izpostavil, da je pač potreba po nekem strahu toliko vnanja človeštvu, da ga pač išče zdaj, ki ni več aktiven v divjini na druge načine. Vesolje očitno vedno nekako, vsaj tako dobimo občutek iz literature ali pa iz medijev, predvsem generira strah. Zakaj menite, da je temu tako?
Jaz mislim, da pravzaprav jaz se recimo niti ne srečujem, pa ne govorim osebno, ampak tako velike tega, rečemo, nastopanja v javnosti in tako naprej, kar pač ljudi to zanima in se mi zdi, da je en del naše službe tudi v to smer mora iti, ne, da nismo zaprti v nekem slonokoščenem stolpu, seveda je naše primarno delo so študenti, pa potem raziskave, ampak tudi javnosti je treba. Jaz mislim, da velika večina ljudi to zanima in predvsem je tako, kar opažam je, da ko ljudje kaj preberejo in dostkrat kaj preberejo, seveda pač take strokovne, popularne tekste, se da veliko razumeti in danes recimo vprašanja, ki jih dobiš, so dostkrat presenetljivo naprej bi človek rekel, ne, se pravi, ljudje so pravzaprav že veliko razumeli, ne, tako da v bistvu seveda imate pa potem, to pa je težava, se mi zdi, današnje družbe nasplošno, ljudje morajo biti zelo efektivni in v narekovaju zelo pametni v svoji službi, tam znajo uporabljati svojo glavo, ko pa pridejo domov ali pa ko skratka zaprejo vrata pisarne, pa nenadoma izklopijo možgane. Ne? In kar se zgodi je, da potem vse od komercialnih reklam jih je mogoče na finto vršt do politike, do ne vem česa. Tako da dejansko, jaz mislim, da je enostavno, kot je to vedno v življenju, človek se ne sme zapustiti. Ne? Če nič ne razmišljate, potem seveda zakrnite in potem verjamete vse sorte neumnosti. Ne? Nasploh pa ljudje, ki malo razmišljajo, pa ni česa strah, zaradi tega, ker se imamo zelo lepo evidenco, da končno se zemlji ni nič tako zelo hudega zgodil, že mnogo, mnogo časa, zakaj bi se pa potem sedaj, ne? Tako da na nek način ni prav nobenega nekega razloga za strah, je pa verjeten razlog za fascinacijo. Fascinacija v tem smislu, da recimo od nekih lepih slik do kakšnih drugih opazovanj in končno razlag, ki so dostkrat pravzaprav prav preproste, ko vidite, kaj se dogaja, imajo neko napovedno moč, veste, kaj se bo naslednje zgodilo in tako naprej. To je pa stvar, ki se je zdaj od časa renesanse vedno bolj dogajala in zdaj, ja, v zadnjih 20-30 letih se pa astronomiji čuti, da je nekako določen pospešek ravno zaradi tega, ker je nekateri tipi tehnologije so zdaj zreli, ne, recimo razno optična vlakna ali pa recimo zelo dobri detektori svetlobe, tega nekako na tem nivoju ni bilo 30 let nazaj. Končno tudi računalniki so danes tako hitri, da če mu date nekaj izračunati, še kave ne morate spiti, pa je že konča. Ne? Tako da na njih način se da bistveno več narest kot morda 10-20 let nazaj. Ne? In to se pozna. Ne? Tako da na nek način jaz bi rekel neko vznemirjena splošna vlada med ljudmi, ki se za to zanimajo, ker je zanimivo novo število informacij, ki od njih nismo jih še imeli pred 30 leti, ampak da se razumemo, velik razlag je pa samo malo izpopolnenih tistih izpred 30 let. Včasih so bili ljudje vsaj toliko brihtni kot danes, če ne še malo bolj. Tako da v tem smislu nočem nič reči, da smo zdaj pametni, včasih pa ne, kvečemo obratno kdaj.
No, ampak še kako besedo o fascinaciji pa morda neumnosti, no, ampak vendarle, ti horoskopi, še danes jih naletimo na njih skoraj da v vsakem magazinu, pa nam lahko poveš, zdaj, če vem, da tudi konc sveta ni neka stvar, o kateri bi govorili, pa vendar so tista ljudstva dodobro poznala ki jih zdaj pač skušajo drugače predstaviti neke njihove uvide, do dobra precesijo in podobno. A je danes še zmer tako, da zdaj naj bi bil sonce v strelcu, si horoskop, kot ga pišejo po časopisih, je sonce še zmer v tisti konstelaciji ali se je stvar že nekoliko spremenila?
V bistvu je tako, ne, lejte, horoskopi so seveda ena čist navadna prevaranje ljudi, ki želijo neki verjeti, vi jim to poveste in potem so zadovoljni, ker so to slišali, ne, ali pa obratno jim poveste nekaj slabega zaradi tega, da se vam potem bojijo in v vsakem primeru je pa seveda cilj to, da vam dajo kaj denarja. Tako da horoskopih je škoda zgubljati pač v bistvu besede, tudi recimo ali je sonce tam, ali je malo drgje, to so tehnični detajli, kaj potem pridemo na tist nivo, da bo seveda nek takozvani astrolog rekel, ja, pa sej mi to upoštevamo. Že mogoče, ampak itak pa pojma nimate, se pravi, nima smisla v bistvu o tem sploh razpravljati. Ne? Je pa seveda, sej je to tako, da vedno ljudje želijo nekaj verjeti, to je bilo v preteklosti končno tudi tako. Včasih je bil lokalni vrač tist, ki je povedal, kaj se bo zgodilo, zdaj pa odprete enega od mnogih slovenskih časopisov, kot pravite, in seveda ga morda celo kupite, zaradi tega, ker ne veste, da seveda mora biti to, kar z računalnikom generirajo naključno tiste zapise pri horoskopih, ki je čisto vse enkaj na kakšnem pač znamenju. Tako da o horoskopih res nima smisla zgubljati besed. Jaz tudi ne bi tukaj kaj preveč moraliziral, če ljudje želijo verjeti, pa ne verjamejo, dokler s tem ni posebne škode. Če pa seveda mi bo kdo hotel delati škodo, potem ga bom pa seveda primerno okaral. Ne? Se pravi, dokler stvar ni škodljiva, je to stvar osebne svobode. Ne? Ko pa rata škodljiva za sočloveka, potem je pa konc te zgodbe, kot vedno v življenju. Ne? Lahko počnete marsikaj, dokler se ga ne motite. Ne?
Doktor Cvitar, najlepša hvala za pogovor. Naš čas se je iztekel. Mogoče se vas prosim še za kakšne zadnje besede, kako bi lahko še pozvali poslušalce Radio Študent, da se ozreje v nebo.
Ja, recimo, omenila smo plejle, seveda moji poslušalci Radio Študent so zelo domači z internetom, se pravi, omenila smo www.spaceweather.com, kjer, kot rečeno, dobite vse mogoče podatke o fenomenih na nebu, kometih, severnih sijih in tako naprej. Še eno mesto morda lahko mirne duše omenim in sicer je to zopet seveda www, potem pa heavens above z minusom mestu oziroma pomišljajem.com, sprav heavensabout.com. Tukaj dobite pa odlične podatke o satelitih. Namreč zelo pogosto vprašanja, ki jih človek dobije, joj, včeraj sem pa videl eno tako svetlo piko, pa se je zabliskala, pa ni bil avion, kaj bi to znal biti? Vnaprej in vnazaj imate vse te stvari na tem mestu navedene in to zelo preprosto navedene. Vse, kar rabite, je, da dobesedno ugotovite, da ste iz zgornjega dupleka, vtipkate Slovenija, zgornji duplek, ga ima noter in vse ostalo tudi, in imate svojo lokacijo in potem vam lepo v času višina azimut pove točno, kje boš videl kakšen satelit, recimo mednarodno vesoljsko postajo, lahko gledate, ali pa če imate veselje tisti severnokorejski satelit, ki so ga izstrelili, je naveden, kdaj se ga bo utegnal videti, ali pa recimo bliske satelite v Iridium. Kot rečen, naprimer, če bi bil, kaj pa vem, danes lep vreme, ampak pač žal ne bo, se pravi 20. bova kdaj, 20. so danes, ja. Se pravi bi bilo recimo o 17:30 zvečer, 4 minute pred 17:30 lepo videti mednarodno vesoljsko postajo na severni strani neba. Lepo piše pač, na kateri strani neba vzide, koliko visoko pride in kje zaide in rabite samo še uro, pa odprt horizont, pa toplo se oblečete, pa boste lahko rekli, pa sem jih videl vesoljce, kaj ne.
Dobro, a ta severnokorejski, vi ste rekli, da kdaj se ga bo dal videti, vi ste ga že videli, obstaja?
Nisem ga šel gledati, seveda, da obstaja, ok, jasno, ja. Samo je pa res, da sem mandetr klapo v orbiti, ne, se pravi, en pogosta stvar, ki se zgodi pr taka pr začetniška napaka, ki je pa dobro poznana, je, da kaj izstrelite neko telo v orbito, če se začne sukati, jo je težko ustaviti, ne, se bo sukala naprej in naprej, ker jo nič ne bremza, ne, in zgleda, da se mu je točno to zgodilo, ne, se pravi, da je satelit v resnici neuporaben, ker se pač suka dokaj hitro okrog lastne osi in to zadevno pač naprave ne morajo nekakršne koje že so dobro delati gor, ker pač se mu stalno spreminja, kam gleda, ne. Tako da, ja, izstrelili so ga, to ne dvomem, za njih je to seveda politično pomembna zadeva, ja, bojo pa morali še malo probavati, da se bojo tega, te obrti naučili, se končno so se ostale nacije, ki to tehnologijo imajo, morale tudi tega naučiti. Nič presenetljivega, nič bi jih nič dajali, razen seveda morda dvom, a ne bi bilo pametno nahraniti lastno prebivalstvo najprej.
Hvala vam, dr. Cviter. Želim vam uspešno delo, tako raziskovalno kot tudi predavateljsko. In hvala za intervju.
Ja, hvala tudi vam.
Hvala za vaš čas in želimo vam lepo vreme jutri.
Ja, ne.
Upajmo. Ja. Adio,
na srečno, na svidenje.
Tole torej predbožični mešanom na žaru. Nimam nič za reč, razen to, da očitno je čas, da se ozrete v nebo.
Mešano na žaru! Vsak četrtek zjutraj, razen zadnjega v meseci.
Vaški posebnežej.
Najboljši med sošulci.
Ja, ne veste.
Antiheruji.
Črne ovce.
Slijepi kamermani.
Točni, pasisti.
Razigrane nune.
To so zgodbe, ki jih piše življenje.
S velikimi črkami.
Niko.